Hverju sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þetta svar. Ég var ekki að tala um fjárhagsstöðu háttvirts þingmanns. Ég var að tala um orðræðuna að það væri grundvallar hugsunin í þessari breytingu meirihluta að stytta lánið úr 25 í 10 ár. Ég var að vitna í orð þingmannsins að grundvallar hugsunin væri að hafa frelsi til þess að velja lán. Til þess að hafa frelsi til þess að velja það hvort að þú gengur út úr svona félagslegu úrræði eða ekki. Ég var að benda háttvirtu þingmanni á það að það frelsi ávallt til staðar í öllum þeim viðskiptum sem þú átt við lánastofnanir. Þú getur hvenær sem gengið út úr úrræðum en hér verið að segja að lánið skuli uppgreitt við sölu eða að 10 árum liðnum. Lánastofnunin hins vegar veitt heimild til þess að endurnýja lánið sæki viðkomandi það en það engin slík skylda sett í ákvæðið. Það stendur hvergi sæki viðkomandi það skal lánastofnunin veita áframhaldandi heimild til þáttöku í úrræðinu. Það ekki slíkt. Þetta heimildarákvæði og heimildarákvæði í lögum túlkuþröngt. Þannig lögfræðin að það veit háttvirtu þingmaður. Ef að það vilji og ég heyrði að framsögumaðurinn dæsir hér í salnum og segir jú, víst það skylda, þá skulið þið segja skal stofnunin veita lántaka og umsækjanda lánsins áframhaldandi lán. Þetta heimildar ákvæði ef að það skilningu meirihlutans að þetta sé skylda á stofnuninni að veita áframhaldandi lán þá skal það standa í lagatextanum af því að það lögin sem að stofnunin fer eftir.